Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitálkov. A dnes sme tu trošičku tak netradične, že som tu aj ja, aj Braňo. Pokiaľ vás to zmiatlo, tak má to jedno veľké, pekné, jednoduché vysvetlenie. Braňo je teda dnes na opačnej stoličke a je našim hosťom. Ja ťa tu teda vítam, takto na druhej strane. Braňo, ahoj.
Ahoj Veronika, dobrý večer priatelia.
Potom nám môžeš povedať, že ako si sa cítil takto v opačnom garde. A dnes máme aj veľmi zaujímavú, aj takú celkom širokú tému a to je určite to, čo vás všetkých zaujíma, ako byť in na sociálnych sieťach, tak to pekne sme to pomenovali. Takže napíšte nám do komentárov vaše otázky, kľudne napíšte, čo vás tak najviac zaujíma z tých sociálnych sietí. Braňo je teda odborník najmä na content, aj na community management. Je teda zakladateľom jeho agentúry Pony House, takže určite už ste ho možno aj videli v nejakých prednáškach, naozaj, že venuje sa veľa tomu community managementu, nejakému managementu hejtov a komentárov, takže aj na toto je odborník, aj na content, takže kľudne pýtajte sa, čo vás tak najviac zaujíma, budeme sa venovať najmä tomu. A teda ja ťa vítam ešte raz medzi nami. V krátkosti som ťa predstavila, ak chceš niečo ešte dodať k sebe, že prečo si tu práve dnes na túto tému, kľudne teraz máš ten priestor, tak nech sa páči.
No, som tu v prvom rade, pretože že, váš tím Digitálnej univerzity sa ma spýtal, že či by som si to nechcel skúsiť aj naopak. A ja, že samozrejme, ja som do hry vždy, keď sa môžem počúvať, tak to robím rád. Takže, tak som veľmi zvedavý. Teším sa na to.
Super, super. Tak rovno húpneme asi do toho. A možno začneme takou širokou klasickou otázkou, že či je dobré byť na každej sociálnej sieti, alebo podľa čoho si ju vybrať tú sociálnu sieť, že na ktorej začnem komunikovať?
Áno. A je to veľmi správna otázka na mieste a určite ti sekol môj obraz práve.
Áno, chcela som tak, že dám ti znamenie rukou.
Práve keď sme začali. A skúsime to reštartovať, lebo mám takú veselú aplikáciu, ktorá z nejakého dôvodu prestala v poslednom období fungovať a pritom donedávna fungovala, ale mohol som tam skončiť aj v horšej grimase. Skús mi zopakovať tú otázku a ja ti na ňu odpoviem, ako sa tu posnažím riešiť toto moje video.
OK. Či je užitočné byť na každej sociálnej sieti, alebo podľa čoho si vybrať tú sociálnu sieť, na ktorej chcem že začať komunikovať? Lebo asi nie je vždy dobré, že hrb budem všade od začiatku. Možno, že podľa čoho si tam vybrať, kde je moja cieľovka?
No, je to otázka, ktorá je veľmi na mieste a akože, kde je moja cieľovka, nie je úplne ťažké zodpovedať. Hej, obzvlášť, keď som firma, povedzme, určitej veľkosti, alebo firma, povedzme, s veľmi širokým záberom, respektíve ponúkam produkt, ktorý je v zásade užitočný pre strašne širokú vrstvu ľudí, pre veľkú časť populácie, tak určite chcem byť na Facebooku. Pokiaľ Facebook a Instagram sú asi také stálice, ktorým sa nevyhneme, určite prosím, neberme vážne také tie reči o konci sveta, že na Facebooku už nikto nie je a teraz niekto demonstratívne odišiel, nejaký influencer alebo nejaká značka alebo nejaká známa osobnosť. Toto sú veci, ktoré prosím, neberme veľmi vážne. Je tam stále obrovská časť populácie, hoci možno váš obľúbený influencer z Facebooku odišiel. Je to jeden človek z 3 miliónov Slovákov, či koľkých, ktorí na Facebooku sú. Takže na Facebooku vo veľmi všeobecnom ponímaní byť chceme, na Instagrame taktiež. A keď sa bavíme o ďalších veciach typu TikTok alebo LinkedIn, ktoré u nás relevantné sú, tak pri tom TikToku už dnes tam začína byť pomerne široká cieľovka. Donedávna sme si všetci hovorili, tam sú len decka. Už sú tam 20-tníci, začínajú byť 30-tníci. Je to otázka času, kým tam naozaj bude v zásade reprezentatívna vzorka. Aj na Facebooku pred 10 rokmi sme si hovorili, však tam sú len mladí. A zrazu tam boli 50-tníci najrychlejšie rastúcou skupinou. Dnes už na Facebooku vieme kľudne zasiahnuť 60-tníkov úplne bez problému. A čiže TikTok, pokiaľ máme niečo, o čom dokážeme hovoriť veľmi často, nie je to len o tanečkoch na virálne songy, ale je to hlavne o tom byť tam veľmi, veľmi aktívny. Alebo LinkedIn, ten sa najčastejšie používa pre budovanie osobného brandu. Čiže keď som človek, ktorý povedzme tú firmu reprezentuje, alebo keď som solista, biznismen, typu konzultant, typu špecialista na niečo, na to je ten LinkedIn extrémne užitočný. Práve kvôli tomu, že ľudia, ktorí chodia na LinkedIn, ho chápu ako pracovný nástroj, nechápu ho ako oddychovku, ako Instagram, ktorý si scrollujem ráno na vecku. Hej. Teda asi si aj ten LinkedIn môžu scrollovať, ale podľa nedávnych prieskumov, ktoré robil, myslím, Go for Insight, tak vychádza, že Slováci, ktorí sú na LinkedIn, ho najčastejšie používajú cez pracovný deň pri prvej rannej káve, alebo potom pred odchodom z roboty, myslím. Hej, že akoby takéto skoré do obede, alebo neskoršie po obede sú tie píky, kedy na tom LinkedIn najviac tých užívateľov je. Twitterom by som sa nezaoberal v našich zemepisných šírkach, pokiaľ vyslovene nepotrebujem hovoriť napríklad k ľuďom z médií alebo k ľuďom z IT, možno. A to som asi pokryl všetko relevantné. Vynechal som niečo?
Myslím si, že nie, možno YouTube ešte.
Aha, YouTube, OK, ten som už považoval ani nie za sociálnu sieť, ale pochopiteľne, akože tie videoplatformy, tie musíme mať. V momente, ako robíme to video, tak malo by ísť aj na náš YouTube, pokiaľ chceme byť vyhľadateľní, pochopiteľne, hej. Len YouTube by som nezaradil medzi sociálne siete v zmysle sociálnych sietí. Je to videoplatforma, je to miesto pre content, ktorý firmy tvoria. Ale teda samozrejme, pokiaľ robíme dostatok video obsahu, tak poďme kľudne tam. Rozdiel je ten, že na YouTube už sme si zvykli očakávať, povedzme, vyššiu produkčnú kvalitu. To znamená, že by to nemalo byť len tak video z mobilu, kdežto napríklad na TikToku je video z mobilu, nejaké selfie video, že absolútne OK. Čiže veľa som rozprával, ale pointa je tá, že tú cieľovku nie je ťažké si zistiť, alebo nie je ťažké sa dovtipiť, či tam nájdem svoju cieľovku. A už potom podľa toho, aký typ obsahu dokážem robiť, tak tej sieti by som mal venovať tú energiu.
Uh-huh. A myslíš si možno, teda keď sme spomínali ten TikTok, že tiež to rýchlo rastie, a zo strategického hľadiska je dobré tam byť medzi prvými, že vyskúšať to teraz možno, aj keď tam tá cieľovka ešte nie je, alebo vyčkávať, že možno, či už tam potom budú, či už nebude neskoro práve.
No, neočakávam, že by TikTok nejak zakrpatil, alebo neočakávam, že by sa ten jeho rast zbrzdil. Nič tomu nenasvedčuje, čiže je fajn tam byť už teraz. Pred rokom by som povedal, ešte počkajme. Dnes hovorím, že poďme sa pozrieť na to, ako to robiť poriadne. A pokiaľ tam nemáme čo robiť, tak tam byť nemusíme v zásade. Nie je nutné byť všade. To chcem zdôrazniť. Nie je nutné byť na každej platforme, pokiaľ na tú platformu nevieme dávať obsah, ktorý dáva zmysel nám, firme, a ktorý dáva zmysel publiku. Pretože inak to bude len strata energie.
Ešte sa možno spýtam tak opačne, že dokáže vôbec dnes firma fungovať bez sociálnych sietí, že dokáže sa nejako marketingovo alebo teda v reklame presadiť aj bez absolútne žiadnej sociálnej siete?
No, napriek tomu, že naša agentúra sa špecializuje na content marketing, ktorého sociálne siete sú súčasťou, tak takmer vždy hovorím klientom, že content nemá byť ani prvý, ani jediný marketingový kanál, ktorý riešime. Čiže content poďme riešiť vtedy, keď máme marketingovú stratégiu, keď vôbec máme značku, ktorá je zadefinovaná, ktorá vieme, aké má mať kontúry, aké má mať nejaké rozpoznateľné znaky. A potom už je to len otázka priorita rozpočtu. Apple nebolo na sociálnych sieťach dlhé roky, neviem, či ešte vôbec je, hej, pretože boli extrémne silní v PR-ku a robiť nejaký vlastný content bolo pod ich úroveň napríklad. Hej. Je to jeden príklad z milióna, pochopiteľne, vôbec nie reprezentatívny, ale je to ukážka toho, že je to otázka nastavenia celého marketingového mixu. Čiže krátka odpoveď je, že vo všeobecnosti je vhodné byť na sociálnych sieťach. Vo výnimočných prípadoch to nemusí byť kľúčové pre úspech.
Super, ďakujem. A ešte teda, keď už sme sa tak bavili, že ten content, rôzne siete, sú tam nejaké rozdiely, niečo už si tak načal. A mal by byť potom rozdiel aj v nejakej vizualite tých príspevkov, ktoré dávam, že dajme tomu na Instagram a na Facebook, alebo to môžem skopírovať a použiť úplne to isté, že čo je podľa teba vhodnejšie?
Skopírovať a použiť to na inej sieti je podľa mňa trošku iná otázka, než to, či to má mať rovnakú fazónu, nejaký vizuál, pretože na jednej strane všetky naše výstupy musia dodržiavať design manuál, tone of voice, všetky tieto základné prvky identity musíme dodržať úplne všade, práve preto, aby sme boli rozoznateľní. Hej, práve preto, aby sme tam mali nejaké tie brand signály, ktoré dokáže to publikum odčítať okamžite. Čiže z toho dôvodu musíme byť konzistentní medzi jednotlivými kanálmi. Pokiaľ nemáme dostatok energie alebo hodín alebo peňazí na to, aby sme na každej sociálnej sieti mali niečo odlišné, tak je v zásade OK tie veci repostovať alebo aspoň byť nejak smart a robiť z toho takzvaný content sausage, priznám sa, že netuším, kde ten termín vznikol, mne sa len strašne páči. A Content Sausage, mohol by som ti šernúť screen a ukázal by som veľmi jednoduchú infografiku, ktorá vysvetľuje, čo je Content Sausage?
Určite môžeš aj mňa a divákom teda, ak sa ti podarí.
Uvidíme, že či to pôjde. Content Sausage je taká v zásade, že taktická záležitosť, ktorá nám dovoluje z jedného väčšieho výstupu, napríklad ako sme sa bavili o tom YouTube, urobiť niekoľko ďalších výstupov, ktoré nám dovolia plniť tie ďalšie sociálne siete. No a ja sa pokúsim teda šernúť ten screen.
Vyzerá to, že to funguje.
Ale asi vidíte môj opačný screen, počkaj.
Vidíme, čo je Content Sausage.
A nevidíš ten, vidíš dva slajdy alebo jeden slajd?
Dva.
Teraz vidíš jeden.
Áno, gifko.
Super. No a Content Sausage je v zásade toto. Máme ten jeden veľký kus obsahu, ktorý hodíme do toho mesového mlynčeka a vylezú nám z neho páročky. Čiže napríklad, keď urobíme, bavili sme sa o YouTube, urobíme krásne video s drahou produkciou, ale urobíme ho jedno za pol roka. Lebo taká produkcia môže stať jednotky až desiatky tisíc a jednoducho nemáme jednotky až desiatky tisíc každý mesiac. Čiže to video šupneme do mlynčeka a krásne si ho rozsekáme na buď Reelska, alebo si ho rozsekáme rozrobíme si ho na TikToky, alebo si ten scenár z toho videa zoberieme a spravíme z neho infografiku. Jednoducho ten obsah, ktorý nás stal obrovské množstvo energie, potrebujeme rozrobiť na viacero kúskov, aby sme predlžili jeho životnosť. Hej, a v zásade ten benefit je ten, že ten obsah, ktorý nás stal strašne veľa peňazí a hodín, nás len pri o troške viacej hodín nám prinesie o mnoho väčší užitok. Hej, o mnoho častejšie môžeme krmiť publikum, o mnoho dlhšie bude publikum nasýtené. Napríklad tento náš dnešný rozhovor bude trvať povedzme hodinu, ale ja si ho rozsekám na neviem, 5, 6, 7 kúskov, koľko dobrých odpovedí ti dám, toľko kúskov si z toho vystrihnem a postupne to budem postovať na svoj LinkedIn. Čiže opäť množstvo času, akoby, alebo množstvo energie nás to bude stať dneska, lebo vypotím strašne veľa vody popri tom, ako sa debatujeme, ale potom ďalšie menšie množstvo energie, lebo sa o mnoho menej zapotím, strávim tým, že jednoducho ten jeden väčší výstup rozsekám na nejakú ďalšiu sériu napríklad. Čiže je to strašne dlhá odpoveď o tom, že na tých jednotlivých sieťach vieme ten obsah aj navzájom nejakým spôsobom. On môže so sebou interagovať, ale môže jeden vznikať z druhého.
Mm-hmm. A z tvojich skúseností sú tam nejaké špecifika, že ako sa hovorí, že na Instagram mali byť kratšie tie popisné texty, na Facebooku môžu byť dlhšie, že platí takéto niečo, alebo aké sú tvoje skúsenosti?
Ak môžem byť úplne úprimný, nikdy sme to nejak do hĺbky neskúmali, že či tá dĺžka textu na jednej siete, na druhej siete robí nejaký zásadný rozdiel. To všeobecné pravidlo je, že kratší text sa číta ľahšie. Moja obľúbená knižka od Stevena Pressfielda hovorí Nobody wants to read your shit. A to platí, lebo ako marketéri ľudí v zásade otravujeme. Ale na druhej strane si zober, že sme sa naučili, že politici na Facebooku píšu hotové blogy. Hej, celé dvojstranové vyhlásenia napíšu do dlhočízneho statusu na Facebooku. Čiže záleží od toho, v čom podnikáš. Keď podnikáš v politike, kľudne píš veľmi dlhé statusy.
A niekto si to bude čítať, čo je prekvapujúce. Niekedy až pre mňa. Je potom máš nejaké preferencie, čo sa týka formátov? Možno, že sú nejaké trendy? Platí vôbec niečo také, že teraz viacej fungujú link posty, teraz štvorcové obrázky, alebo na výšku obrázky, všetké fotoalbumy? Ako vidíš túto časť formáty?
Je to také, že tie algoritmy sa menia a najčastejšie vieme, že ten formát má najlepšie výsledky, ktorý je na tej platforme najnovší. Čiže kedysi to bolo, že poďme robiť hlavne Instastorky. Dneska je to, že tak poďme sa pozrieť na to, ako robiť dobré Reelska, lebo vieme, že budú mať veľmi dobrú organiku, vieme, že ľudia s tým budú radi interagovať. Lebo pochopiteľne tá platforma nás chce odmeniť za to, že používame nejakú novú funkcionalitu. Čiže jedna odpoveď je pozerať sa na to, čo tá, ktorá platforma má aktuálne. Hej. Tie aktuálne formáty sa nemenia až tak často, je to možno párkrát za rok, možno raz za rok. To je prvá rada. Druhá rada veľmi všeobecná je, že video vo všeobecnosti je veľmi dôležité. Práve kvôli tomu, že upúta aj tvoj zrak, aj tvoj sluch. Samozrejme, tie videá nezabudneme otitulkovať, lebo kým na YouTube 95% ľudí to pozerá so zvukom, na Facebooku drvivá väčšina ľudí to pozerá bez zvuku. Čiže toľko, ale ísť do takých konkrétností, ako je štvorcové posty, alebo karuzel, alebo niečo, to je tak široká otázka, ktorú veľmi nemám rád. Treba hlavne dbať na to, aby boli tie formáty optimalizované. Čiže keď to má ísť do newsfeedu, tak to musí byť na výšku 5:4, až dokým sa Instagram nerozhodne, že to má byť 16:9 pomer strán. Hej. Čiže vo všeobecnosti video je fajn, obrázky sú fajn. Keď obrázky, na tom obrázku musí mať nejaký objekt, na ktorom dokážem zanechať zrak. Tvár je samozrejme fajn, pretože prirodzene hľadám oči niekde vždycky vo svete. Keď tam nemôže mať tvár, tak tam musí mať nejaký veľmi jasný objekt. Nemôže to byť len taká náhodná fotka, akože nejakého zátišia bez toho, čo je vo fokuse. Čiže toľko. Ale konkrétnosti o formátoch si myslím, že sú taká nekonečná debata.
Ty si ešte teda pred kolom spomínal, že niekedy je ten status iba čisto textový funguje. Takže možno treba skúšať.
Treba, samozrejme, že to treba testovať. Vždy treba testovať, treba skúšať, lebo nikdy nevieme, čo zafunguje. Treba si vyskúšať všetko možné, všetky formáty, všetky kreatívy. A nemyslím len vo forme AB testingu, ale naozaj skúšať rôzne formáty. A keď vidíme, že nám niečo funguje, tak sa tým riaďme. Žiaden marketér vám to nevyčaruje z prsta, že áno, a ty teraz rob takýto typ obsahu, alebo teda takýto formát, lebo to sa nedá povedať. Tie veci sa tak menia od odvetvia k odvetviu, menia sa s tým, ako sa menia algoritmy, ktoré sa menia kľudne na týždennej báze, hej, alebo veľmi, veľmi často. Takže treba skúšať a hľadať a nebať sa toho.
My už sme tu teda viackrát skloňovali tie videá a hneď tu máme k tomu aj otázku od Dominiky. A že či nevadí, ak obsah na YouTube je na šírku a na Instagrame a na TikToku, skôr vyžadujú videá na výšku. A že či odporúčaš dávať videá aj na YouTube na výšku?
No, na YouTube videá na výšku sú problém, lebo a je to akože dilema, na ktorú často riešime aj my, keď produkujeme obsah pre klientov. V ideálnom prípade je to točiť zároveň aj na šírku, aj na výšku. Ale pokiaľ si to robíš sama doma na kolene, to video, tak máš len jeden telefon pred sebou. Čiže je to ťažké urobiť aj tak, aj tak. Vždy sa s tým dá trochu čarovať. Pokiaľ mám to šírkové video, viem ho celkom pohodlne orezať na štvorec a ten štvorec už ľahko uploadnem na tie ďalšie platformy, tie, kde som zvyknutý to pozerať na výšku. Tak, alebo pokiaľ to nechcem orezávať na štvorec, tak aspoň trošku ho zúžiť treba a potom ten zvyšok vyplniť niečím, povedzme, kampaňovým headlinom alebo nejakým call to action. Akoby dá sa s tým pracovať, ale pokiaľ teda je priorita YouTube video, predpokladám, že to už bude video nejakej vyššej kvality a v tom prípade buď ho orežme na štvorec, alebo keď ho už chceme dať do výškového formátu, tak ho ten prázdny priestor, ktorý nám tam zostane, vyplňme nejakým kampaňovým messageom.
Ďakujem. Ja by som možno ešte doplnila, len keď môžem, že možno na YouTube môžete vyskúšať YouTube Shorts, že tí tiež skúšajú tieto krátke výškové videá, takže možno tam by sa dali použiť, ak máte takýto TikTokový skôr content. A hneď tu máme ešte od Veroniky otázku, že či je lepšie robiť Reels priamo v Instagrame, alebo je jedno, či ho uploadnem alebo vytvorím napriamo. Teda, že buď priamo cez Reels, teda cez Instagram appku, že ja rovno si tam kliknem na tie Reelska a vytváram tak, alebo že či je to jedno, či to urobím takto, alebo ho tam uploadne hotové to video.
A v čom by mohol nastať rozdiel? Nie som si istý, či rozumiem otázke.
To môžeš, Veronika, dopísať asi do komentára, že v čom možno sa bojíš problému, že či možno výkonnosť, alebo prosím ťa, konkretizuj ešte do komentára.
Pokiaľ by to bolo vo výkonnosti, neočakával by som tam rozdiel. Jediný rozdiel by som očakával v kvalite toho samotného videa, keď je uploadnuté, lebo keď niečo točíš na mobil tak, a používaš na to natívnu apku telefónu, tak tá fotoapka, tá natívna, tá, ktorá prišla s mobilom z krabice, má väčšinou úplne optimalizovaný software na to, aby ti dala najvyššiu kvalitu obrazu. A pokiaľ nemáš nejakú vlajkovú loď, nejaký iPhone povedzme, tak ten Instagram nie je preto úplne, že najviac s tým spriateľený, čiže ti môže tie videá robiť povedzme v nižšej kvalite, alebo možno to video nebude tak krásne, bude možno trošku viacej sivé, možno bude trošku viacej skomprimované. Čiže o mnoho väčšia otázka je tam kvalita toho výstupu. To je niečo, čo si veľmi ľahko otestuješ, natočíš si krátke video alebo také isté video si hneď natočíš a potom uploadneš a zistíš, či konkrétne s tvojim telefónom to problém je alebo nie. Ale myslím, že z hľadiska výkonnosti by tam nemal byť žiaden rozdiel.
Super. Ak sme odpovedali, tak sme radi a ak teda náhodou ešte niečo chceš konkretizovať, Veronika, tak prosím, kľudne nám napíš ešte do komentára dole. A potom teda, keď sme stáli od toho kontentu, často teda hlavne v agentúrach sa pripravujú nejaké content plány. Máš ty zo svojej skúsenosti možno aj, či je nejaký rozdiel medzi jednotlivými sieťami, že ako dopredu si ten plán nastaviť, aby to bolo možno ešte efektívne a aby to bolo udržateľné?
Keď pripravujeme content plány, tak ich pripravujeme nie podľa sietí, ale podľa dátumov. Čiže raz druhá polka októbra, pevne verím, že moji kolegovia majú všetky content plány na november odozdané. A tým pádom, povedzme pre jednu značku, pre november máme jednu tabulku, kde toto bude na Facebooku, toto na Instagrame, toto bude na blogu a tak ďalej. A ten všeobecný proces máme taký, keď úplne optimálne je, že niekedy povedzme v druhom týždni mesiaca ten plán pripravujeme, v treťom týždni mesiaca sa schvaľuje u klienta, v štvrtom týždni mesiaca buď zapracovávame feedbacky, alebo sa púšťame už do výroby grafiky alebo blogov a v prvom týždni mesiaca pripravujeme report za predchádzajúci mesiac. Čiže najlepšie je tam nájsť nejaký rytmus, ktorý je pre nás udržateľný. Samozrejme pri rôznych klientoch je to tempo alebo ten rytmus trošku odlišné, ale v zásade je tam takáto postupnosť krokov. A aj keď to robíme sami pre seba, keď si povedzme ten obsah vyrábame sami vo vlastnej firme, tak je veľmi vhodné tento rytmus nájsť a dodržať ho. Pokiaľ ho nenájdeme, tak často to skončí tým, že je to posledná vec, na ktorú myslíme, alebo je to vec, ktorú ako prvú odhodíme, keď nemáme čas. Pokiaľ to nezaradíme do nejakých pravidelných našich pracovných úloh, tak na to budeme asi zabúdať alebo kašľať, alebo jednoducho budeme mať pocit, že to je energia, ktorú môžem tomu venovať inokedy a potom sa k tomu nikdy nedokopeme. Čiže nájsť si rytmus v tej práci v rámci mesiaca je optimálne a pripravovať ten content plán pre všetky siete naraz. Ideálne aj myslieť nad tým, premýšľať nad tým, či z toho dokážem robiť ten content sausage, čiže povedzme niektorý z tých väčších výstupov rozdrobiť na ďalšie, buď v tom mesiaci alebo v ďalšom mesiaci, aby som predĺžoval jednak životnosť toho obsahu, jednak aby som mohol neustále opakovať naše kampaňové mantry alebo nejaké naše message a aby som tak celkovo akože dodržiaval nejakú konzistentnosť aj v čase a zároveň aby som šetril energiu.
Dá sa na všetkých sieťach naplánovať takto, že celý mesiac, dajme tomu ten TikTok, ten je taký veľmi dynamický, že nepracuje sa tam skôr také, že ad hoc, že čo je teraz trend?
TikTok je v tomto akože zatiaľ taká divoká karta. Samozrejme, TikTok je taký, že tam treba veľmi živo komunikovať s tou komunitou, veľmi aktívne treba odpovedať na tie komentáre, zároveň ale sa predpokladá, že aj dostatočne často dokážeme ten obsah tvoriť, či už ten primárny, alebo ten, ktorý povedzme odpovedá na komentáre. Tam je fajn mať aspoň kostru toho mesiaca, respektíve vedieť, aké rubriky obsahu tam musia ísť a mať tam akoby nejaké prázdne miesta na ad hoc obsah. Hej, že rátať s tým, že lebo na ad hoc obsahu nedokážeš udržať mesiac, určite nie, pokiaľ si influencer a naozaj v zásade len neustále musíš ukazovať svoju tvár, alebo ako sa hráš nejakú hru, alebo ja neviem, čo robíš ako influencer, tak môžeš byť ad hoc. Ale stále je jednoduchšie si spraviť ten plán a v ňom si nechať nejaké miesta práve na takéto veci, či už vystreli nejaký trend, alebo tam dostanem nejaký super zaujímavý komentár, ktorý má na niečo challenge a podobne. Čiže aj na TikToku by som odporúčal pripraviť si ten plán, akurát rátať s tým, že je tam nejaký priestor na to, že dobre, tak niekoľko dní v mesiaci mám takých, že môžem skúsiť niečo ad hoc.
Super, ďakujem. Ešte Veronika dodala, teda vrátim sa k tomu jej komentáru, že na TikToku je veraj preferované kvôli dosahu vytvárať obsah priamo v TikToku. Tak ju zaujímalo, že či je niečo takéto aj na Instagrame.
Neviem o tom. Pokiaľ to existuje, neviem o tom.
Neviem ani. Ja myslím, že aj na TikToku dokonca používame, že už hotové video sa uploaduje a myslím, že tam ani nie je nejaký veľký rozdiel. Takže treba otestovať asi jedne, že vyskúšať.
Určite áno.
Skúsenosť. Ešte keď sa môžeme vrátiť takému strategickému pohľadu, že teda možno veľa aj študentov, ak je to náhodou digitálnej univerzity, určite pozná model See, Think, Do, Care. A teda možno, že pre akú fázu je podľa teba vhodné komunikovať na sociálnych sieťach, alebo teda používať tie sociálne siete?
V rámci Sitting to Care sú sociálne siete určite najužitočnejšie v C fáze a v care fáze, pretože sa tým ľuďom chceš a musíš pripomínať, a či už sú to tvoji budúci zákazníci alebo existujúci zákazníci, tak je to proste C alebo care fáza, tak sa im pripomínať chceš. Tá think fáza, samozrejme vieš aj retargetovať na sociálnych sieťach, alebo teda na Facebooku vieš, na TikToku samozrejme zatiaľ nie. A do je vyslovene akoby tá konverzná fáza, kde opäť vieš mať aj výkonnostné formáty na sociálnych sieťach, ale záleží od tvojho biznisu. Keď si e-shop, keď si nejaký e-commerce, tak je pre teba asi, obzvlášť keď predávaš niečo pekné, hej, ja neviem, nejaký nožík, hodinky, topánky, niečo, čo proste vyzerá dobre na tom Instagrame, tak v zásade chceš a potrebuješ používať tie sociálne siete aj na výkon. Ale vo všeobecnosti, pokiaľ by som mal strašne zoširoka hovoriť, tak C a care fáza sú podľa mňa asi tie najčastejšie fázy, v ktorých sa nachádzajú tí ľudia, ktorí na teba natrafia na sociálnych sieťach.
Mňa teraz zaujalo, že keď si povedal niečo pekné, tak ti napadol prvý nožík. Si predstavila iné veci.
Možno som videl nejakú reklamu na nejaké pekné ručne vyrábané nožíky nedávno. Ale akože vo všeobecnosti, keď je niečo kraftové, keď je niečo, za čím vidíš akoby nejaké remeslo, pre mňa nech sú to kožené topánky, hej? Pre mňa nech sú to šperky. A nebude to asi elektronika, hej? Nebude to nábytok to môže byť. Môže to byť dizajn všeho druhu. Alebo potom v tej dúfáze, keď dropshipuješ niečo z AliExpressu, tak potom tam strašne silno šlapeš do tých instastoriek a potom tam vidíme všetky tie letky a papuče a podobné veci s nekonečnými maržami. A malý hack, keď vidíš niečo pekné v instastorkách, nejakú reklamu na niečo strašne cool, tak presne to isté si hoď do AliExpressu a nájdeš to asi o 30 až 60% lacnejšie, pretože to je nejaký dropshipper, ktorý proste v živote s tým produktom neprišiel do kontaktu, iba ho posiela priamo akoby loďou na tvoju adresu. Takže pokiaľ ste dropshipperi, priatelia, tak asi hlavne budete šlapať do výkonu na sociálnych sieťach, pokiaľ predávate produkty, ktoré buď sami vyrábate, alebo ich aspoň fyzicky máte k dispozícii, alebo nebude predávate nejakú službu, tak C fáza je tá, na ktorú by ste určite nemali zabúdať vo všeobecnosti. A sociálne siete sú tie, ktoré v tom môžu byť dosť užitočné.
Super, ďakujem. A máme tu aj ďalšie otázky. Teda sú, je tu veľa content creatorov. Dobre, nechám to tak.
Poďme na to, pokiaľ sa nepýtajú, v ktorý deň a o ktorej hodine mám postovať, tak poďme na tie otázky, prosím.
Ideme na to teda. Ivetka sa pýta, že aká je pravda na tom, že aktuálne má zmysel na Instagrame robiť iba reels a interaktívne stories, teda ankety, otázky, hlasovačky a podobne, že vraj klasické posty vo feede majú minimálny reach. Potom má ešte druhú otázku, ale teda začneme touto prvou.
Ten reach vo feede klesá, akože vo všeobecnosti, a to nie je novinka asi. Tie dôvody sú aj objektívne. Stále viac obsahu je uploadovaného a nie až o toľko viac očí, ktoré sa naň môžu pozerať. Čiže v zásade sa ten obsah medzi sebou utápa navzájom. A druhá vec je, že tie platformy od nás chcú peniažky, aby sme si ten obsah boostovali. Čiže obidva tieto dôvody sú pravda, hoci ľudia majú tendenciu si myslieť iba tú druhú vec. Tá prvá vec je pravda taktiež, pretože toho obsahu je stále viac a viac a viac a viac. A ten náš obsah sa veľmi ľahko stratí v tom nekonečnom množstve ďalšieho obsahu. Čiže áno, v newsfeede ten reach je vo všeobecnosti nižší, než býval. A ako som hovoril, tie reelska majú preto dobré čísla, lebo je to nová funkcionalita, kde sa Instagram snaží dobehnúť TikTok, respektíve keď sa cítil pred pár rokmi, alebo neviem, ako dlho sú reelska, priznám sa, 2 roky alebo koľko, zacítil ohrozenie od TikToku, tak jednoducho začal tie reelska podporovať viacej, respektíve nás odmieňa za to, že robíme reelska. A čo sa týka Instastories, tak tie sú, myslím, stále chronologicky. Keď followujem nejakú page, tak jednoducho sa mi to tam na vrchu zobrazuje. A pokiaľ aj nejaký algoritmus v tom je, tak obsah tej storky, či interaktívne alebo nie, asi nesúvisí s reachom, povedzme, tej prvej, ale skôr, povedzme, do pozeranosť do ďalších storiek, alebo budovanie nejakej relevancie u toho konkrétneho usera s našim profilom. Čiže toľko. Aká bola druhá
otázka? Môžeme ísť rovno na ňu. Že aký pomer by mal byť medzi teda hard sell postami v porovnaní s komunitnými postami? a ide jej o firemné profily, ktorým teda ide predaj na IG, na Instagrame.
Veľmi takže záleží od industry, záleží, čo predávaš. Akoby hardsellové posty, to sú tie, ktoré dáš ako reklamné, tie nebudeš dávať do feedu, lebo do feedu chceš dávať tie pekné, respektíve tie hardsellové, alebo tie výkonnostné, nazvime ich, tie budeš robiť buď ako dark posty, alebo nejaký druh reklamného formátu. Tam sa nebudeš spoliehať na organiku, lebo bude jednak slabá a jednak to nevieš vyškálovať. Proste do tých reklám si nasypeš toľko eur, koľko máš, alebo budeš ich prisypávať podľa svojich možností a budeš na tej istej kreatíve vedieť stále vyvariť prekliky. Ale opäť veľmi záleží od industrie, záleží od toho, čo predávajú, čo sú za typ biznisu. Čiže tie hardsellové, alebo teda tie výkonnostné, kľudne nech sú všetky platené a tie organické, nazvime ich, nech sú všetky krásne.
Dobre, super, tak verím, že Ivetke sme odpovedali, kľudne, ak máš ešte nejakú otázku, tak doplň. A ďalšiu otázku máme od Kikuš, že v čom je najlepšie strihať videa alebo reelska, alebo nejaké mini vlogy na Instagrame? Že či priamo v tej apke, alebo cez nejakú inú. Máš skúsenosti s nejakou inou apkou na strihanie, ktorú máš overenú?
Mám, Adobe Premiere.
To už je asi také pokročilejšie trošku, možno pre nejakého človeka, ktorý není teda rovno grafik. Že
pokiaľ si to, pokiaľ tie videá robíš u seba v mobile, používaj apku, ktorá ti vyhovuje. Nájdeš milión vhodných blogov, ktoré ti dajú tipy. Vyskúšaj, ktorá ti vyhovuje a je to v zásade jedno. Na tom výsledku by nemal byť veľký rozdiel. Rozdiel len v tom, čo sa ti bude dobre používať. To používaj.
Mm-hmm. Ja poznám tak možno CapCut, viem, že to je také obľúbené medzi aj TikTokermi, takže možno vyskúšať toto, ak nevieš, kde začať. A ty si to tak naznačil predtým, že keď sa nepýtajú na časy postovania a my sme teda aj sľubovali, že vyvrátime to nejaké mýty, tak možno povedz nám o tomto niečo, že záleží naozaj na tom, kedy dáme von ten post, o akej hodine alebo v aký deň, alebo je to nejaký mýtus, ktorý teda už dávno neplatí.
Je tam veľa vecí, na ktoré musíme zvážiť, že či ten, keď si chceme odpovedať, či ten mýtus platí. Poprvé, keď si povieme, že áno, klesa nám organický reach, alebo teda aj zanedbateľný v porovnaní s tým, ktorý si viem zaplatiť, tak nie je asi až tak vzrušujúce riešiť, v ktorú hodinu dňa idem von. Pokiaľ sa ale spolieham iba na organiku, tak samozrejme je fajn rátať s tým, že kedy sú tí moji ľudia online. A vo všeobecnosti platí, že sú online, keď prídu z roboty. Čo akoby vo všeobecnosti platí, povedzme, 6, 7, 8, 9 hodín večer. Ale je to tak strašne všeobecná rada, že pre nikoho nie je úplne užitočná. A opäť, pokiaľ to robím ako biznisovú aktivitu, tak budem veľa boostovať. A tam na tých časoch až tak veľmi nezáleží. Na tých dňoch v rámci týždňa taktiež, akože opäť, dajú sa nájsť rôzne štatistiky a case studies, ktoré ti povedia, že v ten a v ten deň, ale je to naozaj veľmi premenlivé aj v závislosti od toho, v akom som odvetví, kto je tá moja cieľovka. Lebo keď sú moja cieľovka, ja neviem, naozaj vysokí manažéri, tak tých asi nenájdem úplne na Instagrame a keď ich nájdem niekde, tak to bude asi LinkedIn a na LinkedIne OK, budú si pozerať ho pri tej rannej káve. Pokiaľ sú moja cieľovka, neviem, tínedžeri, tak neviem, kedy končí škola, o druhej, o tretej po obede, možno vtedy tie TikToky otvoria najskôr. Hej. Ale sú to naozaj tak všeobecné rady, že sa podne ťažko podpísať. Hej. Že treba si to otestovať, treba si to pozrieť na tom svojom publiku a hovorím, obzvlášť pokiaľ sme firma, tak ten obsah budeme boostovať a vtedy na tom vôbec nezáleží.
My sme sa tu veľa bavili o tých cieľovkách, možno, že keď je niekto naozaj začínajúci, ako zistiť, či tam tá jeho cieľová skupina naozaj je na tej sieti?
Musím si odpovedať na otázku, čo je cieľová skupina môjho produktu. Kto by mal ideálne kupovať ten môj produkt? A podľa toho už si poviem, pokiaľ je to v zásade hocikto dospelý, tak Facebooku sa nevyhnem. Obzvlášť pokiaľ mám e-shop, hej, tak Facebooku a Instagramu sa určite nevyhnem. Pokiaľ robím naozaj niečo, čo je hrozne postavené na videu, napríklad keď som kameraman svadieb, tak asi chcem mať aj YouTube. Hej. Alebo keď robím nejaké školenia, tak z nich budem chcieť nejaké kúsky, nejaké teasere dávať na videoplatformy. Prípadne keď urobím nejaký free webinár, ten by som chcel mať asi aj na YouTube, aj na Facebook Watch. A na TikTok to môžem rozsekať ako sosič na nejaké ďalšie kúsky, na nejaké základné pointy. Čiže komu to predávam, tak musím sa sám seba spýtať, či tí ľudia sú na tej platforme. Pri Facebooku tam pravdepodobne sú. Pri TikToku to platí, pokiaľ sú to ľudia pod 30 rokov, alebo povedzme aj pod 20 rokov, záleží. Ale to sa zvýši časom. A pokiaľ sú to, ja neviem, štatisticky skôr ženy, tak určite Instagram. Pokiaľ je to niečo, čo sa veľmi pekne fotí, určite Instagram. A určite netreba riešiť Clubhouse. Tam ten vlak už ušiel. Ten určite netreba riešiť.
Pri tejto sieti to neboli len také reči, tam sa to naozaj stalo. A my sme teraz tak načali, že teda niektoré príspevky boostuješ, takže vtedy tam až tak nezáleží na tom, ako keby, že kedy ich dávaš von. Dokáže ešte vôbec dnes žiť nejaký profil alebo firemná stránka len organicky, napríklad na Facebooku?
Pokiaľ robíš nejaké memečka, tak áno. Pokiaľ robíš biznis, tak nie, pretože tvoj najbližší konkurent tam dá o 100 eur viacej za mesiac a už si nahraná.
Takže musí to byť naozaj niečo asi zaujímavé alebo nejaké spravodajské, čo ľudia chcú čítať a pozerať. Možno alebo šerujú.
Prepač, dokončí otázku.
Pokračuj. Kľudne, ja už som chcela nadviazať ďalej, takže kľudne povedz.
Akože vôbec tá otázka toho, že čo by sme na tie sociálne siete mali dávať ako firma, je mám na to taký veľmi obľúbený graf a v zásade, keď veľmi tú komunikáciu zjednodušíme, tak máme jednu množinu vecí, ktoré ako firma chceme hovoriť. To znamená, sme skvelí, máme výborný produkt, sme najlepší na svete, sme lepší než naši konkurenti. Na druhej strane ale máme množinu vecí, ktoré chcú, alebo sú ľudia ochotní počúvať. Hej, máme rozostrenie.
Vidíme ju.
Počkaj,
vypneme rozostrenie. Musíš si to načelo nakresliť.
Máme množinu vecí, ktoré sú ľudia ochotní počúvať a množinu vecí, ktoré ako firma chceme hovoriť. Hej? A to, čo má ísť do nášho kontentu alebo na naše sociálne siete, je iba tento stred, tento prekryv toho Venového diagramu a neviem, či to vidíme zaostrené, ale je tam napísané, že správny kontent som tam napísal a sú tam hviezdičky, akože že to vybuchuje, že to je úžasné. Čiže iba keď nájdeme prekryv medzi tým, čo chceme hovoriť a čo sú ľudia ochotní počúvať, iba to by sme mali dávať von. Hej? Lebo je veľmi dôležité hovoriť o tom, čo oni nemusia chcieť počúvať. A to je o tom, aký je náš produkt úžasný a koľko má mega gigahercov. A to má svoje miesto v produktovom katalógu, nie na Instagrame. Na druhej strane tie veci, ktoré, ako si sa pred chvíľou pýtala, organicky fungujú, sú veci, ktoré ľudí bavia. To budú memečka, to budú vtípky, to budú povedzme nejaké správy. Ale to sú veci, ktoré nemusia byť nevyhnutne relevantné pre to, čo predávame. Čiže iba pokiaľ v tomto a v tomto nájdeme prekryv, tak by sme to mali publikovať. Iba tam je ten obsah, ktorý by sme mali publikovať.
Ďakujeme za túto užitočnú množinu. Ešte teda ďalšou takou vecou, čo sa spája možno s tou organikou, sú hashtagy. Vieš, teda aj toto trošku uviezť na pravú mieru, že či ich používať, koľko ich používať, či pomáhajú, na ktorej sieti, ako s nimi pracovať.
Nijak. Unpopular opinion, na hashtagoch záleží o mnoho menej, než si myslíme. O mnoho viacej záleží na tom, aby sme boli dlhodobo konzistentní, aby sme tam mali odčitateľné prvky, aby som vedel, že aha, tak teraz ku mne hovorí firma XY a nie firma YZ. Na tých hashtagoch záleží o mnoho menej, než na všetkom ostatnom. A to všetko ostatné je komunikačná stratégia, a odlišiteľné prvky vo videu, v obrázkoch, konzistentný tone of voice, dodržanie design manuálu, všetky tie veci, ktoré nie je ľahké dodržiavať, takže si povieme, nie, tam musím dať nejaký čarovný hashtag a to mi pomôže. Na TikToku to zatiaľ funguje, že keď tam vychytíš nejaký populárny hashtag, tak samozrejme tá For You page sa zaplní tými videami s tým hashtagom. Áno, ale to sa strašne často mení, strašne rýchlo, kľudne aj zo dňa na deň, čiže je to také akože naháňanie si vlastného chvosta, nikdy akoby to nie je úplne ľahké vychytiť. A stále TikTok akoby je ešte v tak prudkej rastovej fáze, že to nie je úplne referenčná vzorka toho obsahu tam. Hej? A na ostatných sieťach tie hashtagy, na nich záleží tak strašne pramálo v porovnaní s týmito ostatnými vecami, že sa tým ani netreba zaťažovať. Jasne, dávajme ich tam. Jasne, dávajme hashtagy, ktoré sú relevantné. Jasne, neprepchajme to hashtagmi. Ale na tých všetkých ostatných veciach záleží tisíckrát viac.
Že netreba tomu dávať príliš veľa energie zbytočnej.
Nie,
Máme tu
nie.
ďalšiu.
Treba o mnoho viac energie dávať tým ťažkým veciam, ktoré sa robia pri tom, alebo ktoré je ťažké robiť a dodržiavať.
Ďakujem. Julia sa potom pýta, teda načal si to boostovanie, toto je teda zaujímavá otázka, tak poďme ju rozlúsknuť, že na Facebooku robiť boostovanie alebo kampaň?
Priznám sa, že na performance veci som vôbec nie som sofistikovaný. To by som tu musel mať niekoho z mojich kolegov, takže ospravedlňujem sa na toto, nedokážem dať odpoveď, ktorá by dávala zmysel.
Ako, ja si skôr myslím úplne, že krátka odpoveď, že do kampane idú úplne iné message a iné ako keby veci ako na page. A na page, teda keď chceme zvýrazniť príspevok, tak samozrejme boostneme, ale kampaň väčšinou práve môže byť hardcelovejšia, alebo teda sú tam tie kampaňové message a na page ujde nejaký iný content. Takže tak to poviem skratke, ale kľudne, ak ťa to zaujíma, tak určite budeme mať ešte tému vyslovene na tie PPCčko na sociálnych sieťach, takže nás sleduj a bude tu niekto ďalší, kto sa to môže porýpať trošku dlhšie. Tak a Brane, teda ty si odborník veľmi na ten community management, takže už sme tak tri štvrťky, aby som do toho veľmi rada načrela. A ako teda s tou správou komentárov a správ na sociálnych sieťach? Aké máš ty skúsenosti? Možno začneme to od toho, že kto by to mal spravovať? Že je to klient, alebo je to lepšie nechať agentúra?
To je na dohode. Máme klientov, ktorí to riešia sami, máme klientov, kde to riešime kompletne, máme klientov, kde to riešime v takej nejakej symbióze. Vo všeobecnosti ale platí, že tomu community managementu sa venovať treba, pretože... A znova mi zaseklo video.
Teraz si sa sekol, áno.
Áno. A vo všeobecnosti... Daj mi sekundu, lebo toto je vec, ktorú... Chcem, aby sme sa aj poriadne povenovali. No, pozri sa. Po chvíľku sa uvidíme. Ospravedlňujem sa, milí priatelia, za takúto amatérskosť na mojej strane. Connection failed. To je tá technika, rozumieš? A kúpiš si všetko nové, všetko krásne a potom ťa to...
Zradilo ťa to.
To je, ale to je, že až na zaplakanie, rozumieš?
Tak hlavne, že ťa počujeme aspoň.
Hej, ale čo moja krásna tvár. No mrzí ma to a zase, že už ma neuvidíte. Community management. Dôležité je nenechať ho vyhniť, treba sa mu venovať intenzívne, respektíve keď nám tam tie komentáre pribúdajú, tak ich netreba na ne zabúdať, netreba ich tam nechávať vyhniť. Netreba si všimať iba tie hejterské. Treba si dávať pozor aj na tie pozitívne, aj na tie neutrálne. Z viacerých dôvodov. Poprvé, to, čo komentujem, to je na vrchu toho komentárového pásma. Čiže to, na čo odpoviem, to budú vidieť ľudia, ktorí vidia ten príspevok. A tie hejterské veci treba s nimi interagovať v prvom rade a s absolútnou akože precíznosťou si ich všímať. Ale to je taký, že absolútny základ. To nie je, že fajn robiť. To je, že must have. Nice to have sú tie ostatné veci, kde už tú komunitu nejakým spôsobom reagujem na ňu, podporujem ju, vzájomne si akoby píšeme príjemné veci. A postupne, keď toto robím, tak si zvyšujem šancu, že napríklad aj voči tým hejterom zvyšok tej komunity zakročí. Že napríklad sa ma začnú mňa ako firmy zastávať. Nebodaj začnú opakovať moje mantry, moje odpovede, ktoré ja dávam hejterom a tá komunita sa to naučí, pokiaľ s tými ľuďmi interagujem aj s tými pozitívnymi. Hej? Lebo často akoby ten komentujúci je nie že len hejter alebo len superfanda. Často sú to ľudia, ktorí akože občas majú zlý deň, tak vypustia nejakú žlč a inokedy majú dobrý deň, tak tam napíšu nejaké srdiečko alebo zdieľam alebo niečo iné pozitívne. A teda keď s nimi interagujeme, tak tí ľudia tú interakciu akoby často takto ocenia. Uznávam, je to mravenčí práce, nie je to niečo, na čom tú značku postavíš, ale už keď ju robíš a chceš robiť aj ten content poriadne, tak na toto netreba zabúdať. Opäť výnimka je TikTok, kde to treba robiť, že absolútne proaktívne. Je naozaj treba s tými ľuďmi interagovať, treba im dávať tie video odpovede, treba sa nechať občas zabaviť alebo urobiť si zo seba srandu. Tam na tom TikToku je to že veľmi, veľmi dôležitá súčasť tej práce. A mnoho značiek slovenských to zatiaľ ignoruje. sú na tom TikToku a sú tam aj firmy, ktoré robia pekný obsah, alebo aj povedzme im krásne rastú tie publiká, ale community management zanedbávajú. Z nejakého dôvodu.
A čo spomenul, zdieľam, to je veľmi špecifická skupina používateľov. A povedal si teda ešte, že nenechať to tam vyhniť. A čo to znamená, že treba odpovedať, že do 5 minút alebo 24 hodín, alebo máš nejakú takú skúsenosť, že kedy je to ešte OK a ľudia to vnímajú pozitívne?
Netreba sa hnať za týmito minútovými rekordami. Opäť, pokiaľ to robí agentúra, tak tá agentúra to kontroluje niekoľkokrát denne. Pokiaľ to robí firma sama, tak to robí tak často, ako sa aj dá, to je pochopiteľné. Ale je fajn tam reagovať akože v ráde hodín, alebo povedzme v rámci dňa, alebo v rámci 24 hodín, teda nech nie som strašne prísny. Ale netreba z toho robiť akože minútové rekordy, to určite nie, to netreba. To nemá byť real-time komunikácia, má to byť živá komunikácia, to áno, ale nemá byť real-time. Keď chcem real-time, tak musím napísať na chat alebo musím si zavolať na telefonické centrum. Hovorím, keď to spravujeme klientom, tak niekoľkokrát denne kontrolujeme tie komentáre a interagujeme s nimi podľa potreby. Ale pokiaľ si to robí firma sama a je to jeden človek, ktorý má na starosti úplne všetko, tak verím, že sa mu nechce večer toto riešiť. Hej? Tak to povedzme ráno spraví z predchádzajúceho dňa. Hej? Len viac ako deň už je také akože trošku blbé.
Mm-hmm. A keď to cez víkend, mal by to aj vtedy niekto sledovať? Lebo vtedy veľa komentárov teda pribúda, ale ak to spravuje agentúra, tak často teda nie je tam niekto, že kto to sleduje niekoľkokrát deň aj počas víkendu. Tak,
počas víkendu to sledujeme menej často, počas sviatkov a Vianoc taktiež, ale nikdy to tam nenechávame ležať. Čiže povedzme to čekneme raz za deň. Hej? A pokiaľ tam nie je niečo naozaj že horiace, tak ten víkend si užívame ďalej. Tie pozitívne veci, alebo teda tie neutrálne a pozitívne veci môžeme robiť aj teda počas pracovnej doby. Keď je nejaká kríza, alebo keď je nejaká citlivá situácia typu výpadok aplikácie, alebo nedostupný e-shop, alebo niečo, tak samozrejme musíme si máknuť a musíme tam byť. Musíme byť aktívni v tých komentároch a musíme ľuďom odpovedať. Ale za bežných okolností tie víkendy nie sú až tak nevyhnutné a stačí na to odpovedať v pondelok. Pokiaľ, opakujem, nie sme v nejakej citlivej situácii alebo nie sme gigafirma typu telekomunikačný operátor alebo spravodajské nejaké médium, kedy je tam obrovská intenzita tých komentárov.
Tak tam asi niekto už na to musí byť aj pridelený, aby to sledoval aj cez víkend.
Veľmi pravdepodobne.
Tá otázka, že kto má na to odpovedať, teda kto je lepšie, keď to spravuje, že agentúra externe alebo niekto teda vo vnútri firmy? Že ak má teda vôbec tá firma na výber, že môže si to dovoliť, dať to agentúre, že čo je podľa teba lepšie? Alebo aké sú tam výhody a nevýhody?
V zásade najdôležitejšie, aby tie odpovede boli konzistentné, akože konzistentné s tone of voice. Čiže mal by to písať niekto, kto má aspoň trochu copywriterského backgroundu alebo má trošku odrepované v písaní, čo často na strane firiem nebýva človek. Hej? Akože samozrejme všetci píšeme každý deň maily a tak ďalej, ale písanie v tom zmysle copywriterskom, že teda som naozaj celý deň robím iba toto, to je veľmi užitočný skill, ktorý v tých komentároch človek využije. A to najčastejšie nájdeš v agentúre, hej. Aj tí social media manažéri sú zvyknutí, sú na polceste ku copywriterovi často. Alebo napríklad v Ponyhouse to máme tak, že medzi socialistami a copykmi v zásade nemáme rozdiel. Hej? Že akoby tí ľudia sú aj na to, aj na to. Takže jedna z dôležitých vecí je, či tie komentáre budú dodržiavať tone of voice, či ten človek dokáže zachovať chladnú hlavu, či si to neberie príliš osobne. A často ľudia zvnútra firiem to zvyknú brať osobne, obzvlášť keď je to povedzme niekto, kto vyslovene robí ten produkt, hej, že je to niekto, kto vyrába ten produkt alebo stojí za tou službou, tak tí ľudia to berú príliš citlivo, lebo je to ich dieťatko, je to ich produkt a vtedy chýba trošku taký ten odstup. Hej, ako keď niekto nadáva tvojmu blízkemu, tak sa hneď rozohníš, pochopiteľne. Ale keď niekto nadáva niekomu, s kým máš povedzme iba biznisový vzťah, tak je pre teba ľahšie zachovať chladnú hlavu a odpovedať racionálne, nie emocionálne. Takže neviem, či som zodpovedal tvoju otázku, ale v zásade toto sú moje pocity z tejto témy.
Chápem, že teda možno tí ľudia z agentúry majú väčší odstup, takže není dobré to riešiť určite s horúcou hlavou, keď tam nejaký hejt. A možno teda, že ako reagovať na ten hejt? Často teda chcú to firmy hneď skrývať, mazať. Je to dobrá taktika, alebo sa im to môže práve vypomstiť?
Pavel neodporúča, ako sa hovorí. A banovanie naozaj neodporúčam, pretože nikto nie je rýchlejší ako screenshot. A keď toho človeka zabanuješ a on potom na teba vyťahne screenshoty, tak si nahrata, hej? Keď je to naozaj niečo zlé, OK, tak ho skrýme. Keď je tam ten človek, keď je hovedo, keď je nepríjemný, keď je urážlivý alebo agresívny voči iným ľuďom, voči iným našim fanúšikom, tak toho človeka treba raz upozorniť a potom bez milosti ho akože minimálne skrývať alebo blokovať, pokiaľ, alebo teda banovať, pokiaľ je naozaj že nejaký spamer, hej? Ale pokiaľ je to niečo, čo je iba nám nepríjemné, lebo povedzme na nás vyťahli nejakú citlivú vec, alebo nám vyčítajú niečo, čo možno aj je naša chyba, tak toto určite nemáme ani banovať, ani skrývať, pretože opäť niekto na nás vyťahne screenshoty. A to je nepríjemná situácia. Po druhé, keď dostaneš hate a máš akoby na to pripravený nejaký proces, alebo už máš zabehnutých ľudí alebo človeka, ktorý to má robiť, tak ten hate vieš znegovať krásne nejakou kampaňovou formulkou. Hej? Keď ti niekto niečo vyčíta, tak pokiaľ máš nejaké obratné pero, alebo teda si obratná v práci so slovom, tak dokážeš na to odpovedať niečím, čo súvisí s kampaňou a tým pádom opäť na vrchu v tom vlákne komentárov bude vidieť, že teda áno, táto značka tomu verí, stojí asi za tým a tak ďalej. A po tretie, a to je najdôležitejšie, je o mnoho dôležitejšie, že nás bude vidieť 100 000 ľudí tú našu odpoveď, než či presvedčíme toho jedného hejtera. To je najzákladnejšia, najdôležitejšia vec. My neodpovedáme tomu jednému hejterovi. Áno, odpovedáme mu, ale v mysli máme tých 100 000 ľudí, ktorí uvidia náš post, keď je boostnutý, alebo keď sa im zobrazí niekde v newsfeede. Čiže pre nás je o mnoho dôležitejšie zachovať si tvár pred tými 100 000 ľuďmi, než presvedčiť hejtera, že sa mýli alebo že hovorí hlúposti. A pokiaľ nebodaj má pravdu, tak mu treba povedať áno, milý hejter, vieš čo, máš pravdu, túto sme mali naozaj nedopečený burger, mrzí nás to, je to naša chyba, šéf kuchár mal ťažkú šichtu, ale vieš čo, príď k nám a máš burger zadará, zoberaj frajerku a jedáme tiež burger zadará. Čo ty na to, milý hejter? A to je mnoho lepšie, než ho skryť a zabanovať.
Jasné, v takomto prípade určite. Ty si aj spomenul teda, že upozorniť, ak je niekto vulgárny alebo napáda tých ostatných diskutujúcich. Je toto dobré urobiť tiež verejne v tom komentári, alebo radšej môžem písať súkromnú správu?
Nie, stopro to urob verejne. Stopro to robme verejne, práve preto, aby tí ľudia videli, že sme sa ich zastali.
Super. A čo sa ešte týka tých negatívnych komentárov, že dá sa z toho zobrať aj nejaká inšpirácia možno do budúcnosti s komunikáciou, napríklad nejaký príspevok možno vytvoriť, keď sa niečo opakuje, alebo je to hlúposť a radšej teda sa ospravedlním a nechám to už tak.
Hlúposť to určite nie je. Čo minimálne na tom získaš sú FAQs. Že dostaneš akoby nejaké, pokiaľ sa niečo opakuje, tak je to proste výborný zdroj do tvojich FAQs. Pokiaľ tam máš nejaké že absurdné hejty a tvoj tone of voice to dovoluje, ako bolo pred pár týždňami s tým Ryanairom, že sa nejaká pani sťažovala na Twitteri, že hej, halo, ja som si objednala sedenie pri okne a odfotila, že sedí pri dverách. A Ryanair je odpísal iba to, že zakruškoval červenou ceruskou okno na tých dverách a nič viac. Čiže bolo to trošku drzé. Miesto toho, aby odpovedali, áno, milá užívateľka, veď pozrite sa, dvere tam sú a v tých dverách je okno, čiže splnili sme podmienky, bla bla bla. Jednoducho to odpísali veľmi ironicky, a lebo ich tone of voice to dovoluje. Čiže pokiaľ tam máš nejaký absurdný hejt, alebo fakt, že nejakú sprostostičku, alebo že niekto na teba naozaj vyťahuje hovadiny, a tvoja značka to dovoluje, tak kľudne si z toho sprav srandu, kľudne z toho sprav príspevok. Je to úplne OK. Treba rátať s tým, či ti to dovoluje značka. Hej, napríklad také Bentley na TikToku je pre mňa že absolútne nepochopiteľný fenomén. Vo KFC Espania, to si prosím, milí užívateľia, milí naši sledujúci dneska, pozrite, KFC Espania a Bentley na TikToku sú, že absolútne, to je, že ja som sa vrátil do internetu v roku 2007. Kedy najabsurdnejšia, najsurreálnejšia sprostosť fungovala. A je to pre mňa, že fenomén, lebo nikdy by som im to neodporúčil takto robiť, ale očividne sa to ľuďom páči. Otázka je, že ako veľmi im to zapadá do zvyšku marketingových aktivít. Ale to už sme mimo, to už neodpovedám na tvoju otázku, prepáč.
Už máme ďalšiu otázku, že nejaké tipy. Ešte sa vrátim teda k tomu community managementu, jednu otázočko. Je nejaký rozdiel možno v tejto komunikácii, v komentároch a teda v tých diskusiách, ak som komerčná značka, ak som napríklad nejaká štátna inštitúcia alebo nejaký politik?
Vo všeobecnosti to berieme tak, že tie štátne inštitúcie sú citlivejšia vec, lebo však mám pocit, že však ich platím ja z mojich daní, tak nech sú ku mne slušní. Ale slušný neznamená akoby submisívny alebo podriadený. Hej. Polícia Slovenskej republiky na Facebooku je veľmi zaujímavý príklad štátnej inštitúcie, ktorá podľa môjho názoru to trošku preháňajú, ale tak pokiaľ ich cieľom je robiť nejaký buzz alebo proste nejak byť tam virálny, tak im to funguje. Čiže je to citlivejšie. Tá komerčná značka si tú značku definuje sama. Čiže jedna môže byť drzá, jedna môže byť konzervatívna, jedna môže byť moderná, jedna môže byť mladistvá, ďalšia môže byť, ja neviem, z doby kamenej. Ale tie štátne inštitúcie nemajú tento luxus nastavovať si tú značku, hej, robiť nejaký branding, lebo ten branding v zásade musí rešpektovať branding vôbec krajiny, hej, ak niečo také existuje. Čiže tam nie je veľký priestor na nejaké takéto úlety. A pokiaľ si politik, alebo teda verejne známa osoba vo všeobecnosti, tak záleží tam od toho, aký ten tvoj osobný brand má byť. A vidíme, že, hoci ma to mrzí povedať nahlas, aj u nás pri tých politikoch už tam môže byť hociaká somarina. Hej? Čiže v zásade, keď máš personálny brand, tak vsádzaš ten svoj personálny brand tak, ako komerčná značka to robí. Pri tých štátnych inštitúciách je to asi najcitlivejšie z týchto troch možností.
Ďakujem. Ešte možno posledná otázka k tomuto. Aj sme spomínali, že niekedy teda sa tam na tých sociálnych sieťach môže stať aj to, že tam niečo vybuchne, alebo je tam veľa hejtu, alebo teda nastane až vyslovene nejaká kríza. Uh-huh. A ako vtedy komunikovať, alebo čo urobiť, keď naozaj, že vidím, že je tam nejaký veľký problém a všetci sa tam do mňa pustili, tak ako na to zareagovať?
Ja by som ešte mal slajdík, môžem?
Skús, že aspoň či pôjde šerovanie.
Uvidíme, že či pôjde šerovanie.
Šerovanie ide, vidíme zatiaľ plochu.
Ale vidíte moju plochu a teraz si to prehodíme. Tak. No, pokiaľ prídeme do krízy komunikačnej, čo robiť na sociálnych sieťach? Vo všeobecnosti, a toto sú veľmi všeobecné rady, pokiaľ sme spravili niečo, kde naozaj je naša chyba, hej, a tá chyba môže byť viac na našej strane, menej na našej strane, ale pokiaľ aspoň trošku tam naša chyba je, alebo sme aspoň trošku účastní nejakej krivdy, v momente treba akoby dať post, ktorým adresujeme túto vec. Treba povedať buď, že hej, halo, milí priatelia, riešime to, dáme vám vedieť hneď, ako zistíme, čo sa stalo. Alebo áno, bola to naša chyba, kuchár bol počas šichty hladný a preto všetky hranolky boli surové, keď ste ich dostali. A preto to nazývam hromozvodom, alebo preto to nazývame hromozvodom, lebo v zásade to akoby má pritiahnuť všetky tie blesky, všetku tú zlobu. Ale samozrejme, musíme zachovať chladnú hlavu, musíme si priznať chybu, keď hovorím, aspoň trošku tam je šanca tú chybu nám prisúdiť. Byť veľmi empatický. Akokoľvek sa nám môže zdať, že niektoré tie výčitky alebo hejty sú rozmaznané, tak my ako značka si nemôžeme dovoliť ľuďom povedať, Bráško, ty si rozmaznaný, choď sa hanbiť do kúta. My mu musíme dať najavo empatiu, lebo mu stále chceme predať tie hranolky aj na budúce. A samozrejme zachovávame tone of voice. Hlavne pri veľkých firmách a pri veľkých fuck-upoch je tendencia takéto vyhlásenia nechať napísať právnikom. A to je podľa mňa veľký problém, pretože je to o mnoho menej, alebo teda vôbec to nie je uveriteľné, nikomu sa nebude chcieť veriť, že áno, toto tí ľudia myslia vážne, lebo je to napísané právnickým jazykom. No a keď vypostujeme tento hromozvodový príspevok, tak samozrejme príde shitstorm. Hej, práve na to ten hromozvod slúži, že má pritiahnuť tú búrku, aby sa všetka tá búrka vysypala priamo v tých komentároch pod týmto príspevkom. Ten dôvod je ten, že chceme mať po ruke tých hejterov, nechceme mať tie hejty rozsypané po rôznych profiloch a po rôznych kanáloch a po rôznych postoch, lebo oni už potom majú tendenciu to vysypať hoci kde čo uvidia. Budú na to písať do správ, do storiek, pod posledné tri posty v tomto týždni. My chceme, aby to písali pod ten jeden, kde ich môžeme verejne adresovať. Hej, v zásade sa z toho postu stane také verejné fórum, kde môžeme všetky tie veci adresovať, tí ľudia si prídu vyplúť svoju zlosť, niektorí viac či menej oprávnenú, ale my musíme zachovať poprvé chladnú hlavu, čiže emočný štít, nesmiem si to nechať, nesmiem si to pripúšťať k sebe a opakujeme pripravené mantry. Áno, mrzí nás to, kuchár bol unavený na šichte. Áno, máte pravdu, hranolky naozaj boli nedopečené. A stalo sa nám to prvýkrát, veríme, že naposledy a všetkým vám dlhujeme jednu veľkú porciu hranoliek. Hej. Alebo hranolky boli zamrznuté za to, že nám dodávateľ doniesol príliš silný mrazak. To je jedno. Proste nejaké tie mantry tam budú nastavené a mali by byť nastavené prv, než tá kríza vznikne, lebo veľa tých vecí bude súvisieť s našim produktom. A na to si tie odpovede vieme nastaviť vopred. Keď príde kríza a nemáme pripravené mantry, alebo teda je to kríza na tému, ku ktorej sme nemali šajnu, že vznikne, tak dovtedy nedávame von hromozvod, dokým tie mantry pripravené nie sú. A potom business as usual. Čo? Kríza bola, bude, komunikácia musí pokračovať, karavana ide ďalej a svet sa nezastavil len za to, že niekto mal zmrazené hranolky. Hoci sa to nemá stávať, tak tá komunikácia ďalšia má pokračovať. Nemali by sme ju teraz zastaviť len za to, že sa stal nejaký fuck a peak. Hej? Čiže opakujeme tie mantry, dodržiavame to no voice a v ideálnom prípade, keď prídu ďalšie hejty, tak sa rozhodujeme podľa rozhodovacieho stromu z nášho e-booku, ktorý nájdete na ponyhouse.sk/ebook. Čiže tam je také veľmi jednoduché zhrnutie toho, ako sa rozhodovať, keď ten hejt príde. Čiže pokiaľ je to kríza, ktorú sme naozaj spôsobili, alebo aspoň z časti nám tá vina patrí, hromozvod, kde sa ospravedlníme alebo vysvetľujeme situáciu, alebo nejakým spôsobom to adresujeme. Pod týmto postom príde shitstorm, on príde a to chceme, je to žiaduce. Všetky tie hejty na ne odpovedáme, nebanujeme, nemažeme tým ľuďom trpezlivo, opakujeme dokola ako pokazená platňa. To isté, samozrejme, nie CTRL, CTRLV, ale vždycky s rovnakým obsahom, s rovnakým messageom. A po tretie, kríza prišla, kríza odišla, ďalšia komunikácia musí bežať. Kríza trvá 3 dni, možno 5, keď je zlá. A potom tá komunikácia musí pokračovať, nemôže sa len tak zastaviť za to, že sa stal nejaký problém.
Jasné, super, ďakujem, toto je veľmi užitočné body. Vidíš, keď ti ide šerovanie, môžeš nám dať nejakú tvoju fotku.
Tuto profilovku tam nechám, nemám nič také reprezentatívne.
Už sme pomali teda pri konci, ale mám tu ešte, teda už sme aj za koncom, dokonca pozerám, že už je 21.04, ale ak máš ešte chvíľku, mám tu ešte pár otázok vrátane jednej diváckej. A Janka sa pýta, že aký máš názor, prosím, na reposty článkov z bežných médií? Že ak značka sleduje poskytnutie dôležitých informácií viadlených napríklad na politiku, Európsku úniu, vývoj burzy a tak ďalej, že texty postu vysvetľujú napríklad situáciu, dáva pohľad firmy a tak ďalej. Takže asi, keď to ešte raz tak skrátim, tak reposty článkov teda z médií. Aký máš názor teda na repostovanie článkov z médií, ak teda značka sleduje nejaké trendy politické alebo vývoj burzy a podobne?
Čiže napríklad som banka a teraz repostnem článok zo Smečka o tom, že máme padajúce trhy, hej?
Dajme tomu, dajme si takýto príklad. Ak není presný, tak Janka môžeš dať nejaký presnejší príklad do komentára.
Toto je vec, ktorá nie je úplne užitočná, lebo repostovať linky bude mať strašne zlú organiku vo všeobecnosti a boostovať to nechceme, pretože budeme platiť za to, že niekto chodí na cudzí web. Čiže vo všeobecnosti repostovať linky z akýchkoľvek webov cudzích, ktoré nie sú naše, nie je úplne užitočné. Ale vyjadrovať sa k tým veciam, pokiaľ sú pre nás relevantné, samozrejme môžeme a často aj chceme. Tomu rozumiem, to je pochopiteľné. Ale mali by sme to spraviť buď tým, že napíšeme ten dlhý status, ako sme sa bavili, a dáme k tomu nejaký vizuál, nejaký screenshot, hocičo, ale nepostujeme tam ten link. Alebo ho len dáme, že ako zdroj túto, ale nie ako link post. Hej? Alebo tam posadíme nášho špecialistu z tej banky, ktorý povie, áno, milí priatelia, teraz ste si čítali, že krachuje svet a ide nám tu ekonomická kríza horšie ako v 20. rokoch. Náš názor je takýto. A on potom vysype, čo si myslí on v mene tej banky. Čiže len postnúť a hoci aj do statusu dať nejaké vyjadrenie, ale postnúť link post z webu tretej strany nie je úplne užitočné, pretože poprvé bude tam veľmi zlý reach, Po druhé, pokiaľ to budeme boostovať, tak budeme platiť za to, aby ľudia chodili na cudzí web. A to asi nechceme.
Tak verím, že sme Anke odpovedali. Ak náhodou ešte máš niečo doplňujúce, tak nám napíš. A ešte nám prichádzajú ďalšie otázky, tak skočím rovno na ďalšiu. Tamara sa pýta, že prosím, ako reagovať na výzvy, ktoré mi prídu sem tam na Instagram po zdieľaní nejakej fotky. Že aby som to preposlala, tú foto, na nejaký iný profil, typu send picture na zavináč, the cycling a tak ďalej. Nepoznám teda také profily, ale asi sú to také tie, ktoré len berú content od iných používateľov a niektoré postujú. Tak aký je tvoj názor na to, že ako na to reagovať?
Nijak. Akože akúkoľvek komunikačnú aktivitu robím, tak asi musím vedieť, prečo ju robím. A pokiaľ niečo takéto má zmysel pre tázajúcu sa diváčku, tak kľudne nech to robí, ale vo všeobecnosti sú to akože accounty, ktoré ti posielajú automatizované správy, lebo si použila nejaký hashtag. A teraz oni majú bota, ktorý každému píše, oh, beautiful pic, send it to us and we will repost it. A na čo? Akože, ak tá stránka, ktorá ťa oslovila, má tvoje publikum, choď do toho. Ak tá stránka, ktorá ťa oslovila, je nejaký agregát obsahu od cudzích ľudí, tak na čo? Aký prínos do e-popu ti to donesie?
Tak. Super, ďakujem. Verím, že sme ti tiež odpovedali. A ja by som sa ešte rada, tak aspoň narýchlo, dotkla poslednej témy, a to je nejaká analytika, alebo teda KPIs, ktoré si určujeme ako keby na tých sociálnych sieťach, že aké ciele si zadefinovať a čo sledovať teda. Lebo často, najmä klienti sú takí, že chcú lajky na facebookových stránkach. Má to vôbec ešte význam sledovať takúto metriku, alebo čo je také dôležité pri tých príspevkoch na sociálnych sieťach a pri stránkach?
Konkrétne pri tom engagemente ja sa snažím nájsť taký balans medzi... Pochopiteľne, keď sme vytvorili ten obsah, tak sa hrozne tešíme, že má lajky a zdieľania. To je absolútne prirodzené. Ale na druhej strane sú ľudia, ktorí ti povedia, a z lajkov sa nenaješ. Čo je tiež pravda, hej, tie lajky nie sú biznisový úspech. Tie lajky sú indikátor toho, že pri najmenšom ten tvoj post v tom newsfeede tých ľudí oslovil trošku viac než ten post pred ním. Že venovali v rámci tých, povedzme, 2 sekúnd alebo 2,5 sekundy, venovali 0,1% mozgovej aktivity, aby ti tam pacli to srdiečko. Čiže minimálne je to signál pre teba, že áno, tento typ postu asi sa ľuďom páči. A keď sa ľuďom páči, tak aj tá platforma ho bude potom ten tvoj obsah zobrazovať viac. Čiže on aj ten engagement nie je akože nejaký zlatý grál, ale má zmysel si ho sledovať práve kvôli tomu, že dostávam feedback od publika, čo pre ňoho je a nie je relevantné. Bavili sme sa veľa o formátoch. Podľa toho zistím, či ten formát funguje alebo nefunguje. A taktiež si tým o trošku, povedzme, zlacňujem reklamy, o trošku si zlepšujem organický reach a tak ďalej. Čiže akoby je to užitočné, ale nie je to, akože nestojí a nepadá na tom svet ani tvoje marketingové aktivity. Ale tie aktivity v rámci socials by nemali ignorovať, z týchto dôvodov, ktoré som vymenoval, by nemali ignorovať engagement alebo proste tieto metriky jednotlivých platform.
Takže ten engagement je stále dôležitý, takže keď skrátim, ako keby tu odpoveď.
Áno, máš pravdu.
Super, ešte som chcela takú otázočku, že čo je podľa teba lepšie, keď v rámci agentúry teda je viacero ľudí, ktorí sa starajú o viaceré značky, že je lepšie, ak má ten jeden social media manager na starosti jednu značku a všetky sociálne siete, alebo že každý je špecialista na jednu sociálnu sieť?
Neviem si to úplne dobre predstaviť, že by sme mali TikTokových a Instagramových a Facebookových ľudí, pretože to, čo je akoby lídrom tej komunikácie, je značka, nie platforma. Platforma je iba nástroj, značka je to, k čomu sa modlíme a čo musíme neustále dodržiavať. Čiže je dôležité, aby na tom pracovali ľudia, ktorí sú zladení s tou značkou. A samozrejme, v rámci agentúry je veľmi užitočné, aby tí ľudia rozumeli viacerým platformám. Čiže najdôležitejšie je, aby tí ľudia boli dedikovaní podľa značiek, a sekundárne, dobre, tak tento človek je lepší, ja neviem, vo vymýšľaní instastoriek, tak ten bude robiť instastorky. A tento človek je lepší v TikTokoch, tak ten bude vymýšľať TikToky. Ale v zásade, pokiaľ sa bavíme o nejakom, ja neviem, členení tímu, tak ten tím bude vždy členený podľa klientov sorry,
klientov.
podľa klientov, na ktorých robí, a nie podľa platform, ktorým sa venujú tí ľudia. Hej, čiže vždy je priorita značka, vždy je priorita klient a platformy sú nástroj.
Super. Ešte teraz tak trošku skáčem, ale tak zbieram otázky, ktoré sme ešte mali a nestihli sme. A ešte som sa chcela dotknúť témy, že influencery a nejaké spolupráce s influencermi, že ak, teda úplne to tak zúžim tú otázku, že ak influencer vypublikuje nejaký obsah, označí ma tam teda ako partnera, že je to spolupráca s nejakou značkou, tak je podľa teba dobré si ako keby všetky tie príspevky prezdieľovať aj k sebe na profil, alebo nechám to tam u neho, nech to tam žije s jeho publikom?
Vo všeobecnosti, keď si objednávame spoluprácu s influencerom, tak si objednávame za to, že vie osloviť ľudí, ktorých my osloviť nevieme. A tým pádom prezdieľavať tie veci od neho je fajn, je to pekné, ale nebude to akože nejak špeciálne prínosné. Čiže kľudne si to odložme, dajme si to do tých highlightov, majme to tam na pamiatku, že aha, toto pozrite sa, tu sme robili s touto a s touto osobou. Ale keď robíme s influencerom, robíme hlavne preto, že má publikum, ktorého pozornosť si od neho kupujeme. Čiže prezdieľavať to k nám je skôr také akože OK, prečo nie?
Nice to have. Hej. A potom ešte možno na druhej strane, že ako pracovať s takým user-generated contentom, že naši fanúšikovia, keď nás niekde označujú, alebo teda robia storky, tak toto podľa teba, že pomáha, alebo tiež je to iba také, že milé, keď to prezdieľame?
Je to určite milé, určite milšie, ako prezdieľavať od influencerov. Poprvé, tí ľudia sú strašne vďační za to, lebo oni tie publiká nemajú, oni nie sú influenceri. To je človek, ktorý má, povedzme, neviem, 300 followerov a z toho 180 sú boti nejakí. Čiže akoby tí ľudia cítia také zadozučinenie, že povedzme tá ich fotka sa teraz ukáže obrovskému publiku a ďalších 50 000 ľudí alebo milión ľudí môže vidieť ten ich post, keď ťa prezdieľajú horálky s tvojou fotkou z hôr, čo robíme na horálkach extrémne často, pretože nás to strašne teší a tí ľudia sú za to veľmi radi. Čiže to je skôr o tom, že je to niečo veľmi milé, je to niečo také, že vieš v zásade mať, napríklad v prípade Instagramu, tým máme vďaka tomu strašne veľa stories, čiže aj sa neustále tam akoby sme vizibilní a vo všeobecnosti je to veľmi príjemná aktivita, akože treba si to všímať, treba tým ľuďom akože v zásade poďakovať tým prezdielaním za to, že nás kupujú a postujú. A treba s tým interagovať na TikToku obzvlášť. Hej? Mm-hmm. Tam o mnoho viacej, ale keď vynecháme TikTok, tak je to veľmi milé, veľmi príjemné. Na TikToku to kľudne môže byť jedna z dôležitých častí toho obsahu.
Super. A ešte možno taká tretia, ako keby vec, ktorá sa môže stať, že sú rôzne udalosti, teda hlavne aj v posledných týždňoch sa stalo veľa vecí, ku ktorým sa teda veľa značiek vyjadruje, že je to dobré vyjadriť nejak svoj názor k veciam, ktoré nejako hýbu teda celou spoločnosťou, alebo si myslíš, že tá značka skôr by sa nemala do toho ako keby vŕtať?
Je to otázka priorit značky. Sú značky, ktoré sa nikdy nebudú vyjadrovať, ja neviem, k spoločenským témam ohľadne, ja neviem, ochrany prírody, lebo to pre nich nie je vôbec dôležité. A na druhej strane sú značky, ktoré z toho majú svoju kľúčovú tému a tak sa k tomu vyjadriť musia. Hej, pokiaľ sa nebavíme o ľudských tragédiách, ale bavíme sa o všeobecných spoločenských témach, tak tam veľmi záleží od toho, či tá značka to má niekde v prioritách, niekde vo svojich guidelinoch, že je to pre nich dôležité. A vtedy sa k tomu vyjadrovať asi majú, hej, lebo chcú, alebo teda respektíve chcú sa k tomu vyjadrovať. Ale opäť, pokiaľ sa nebavíme o tragédiách, tak vyjadrovať sa k iným polarizačným témam alebo politickým témam je strašne tricky. Hej? Mm-hmm. A tam aj to vidíme na tom, že tie značky veľmi followujú akoby takú všeobecnú náladu spoločnosti. Zoberieme si počas Pride Monthu. Značky všetkých globálnych, alebo teda profily všetkých globálnych značiek si dajú duhovú verziu loga, ale značky, alebo teda tie isté značky, ktoré podnikajú aj na Blízkom východe, si to duhové logo nedajú. Že lokálna page krajiny, ktorá nie je na to úplne naladená, si to nedá. Čiže ono, akokoľvek cynicky to vyznie, tak v tých spoločenských témach takisto tá firma by mala komunikovať veci, ktoré sú pre ňu prospešné. Pretože na konci dňa jej účelom je predávať a zarábať. A pokiaľ bude komentovať veci, ktoré ľudí rozdeľujú, alebo ktoré sú ľuďom nepríjemné, tak predávať a zarábať bude menej a možno bude pre ňu ťažšie potom zasiahnuť iných ľudí, ktorí by si jej produkt kúpiť chceli. Vieš, keď mi chutí jesť KFCčko, tak úplne ma nezaujíma, aký majú oni názor na výrubu lesov v Brazílii.
Malo by to byť teda relevantné, ak sú to také témy stále s tou značkou. To sme trošku tak stiažili toto otázko, tak poďme odľahčiť úplne poslednou už otázku, že máš nejaké tipy, odkiaľ čerpať inšpirácie na obsah na sociálnych sieťach, nejaké profily možno zaujímavé alebo stránky na Facebooku, skupiny, čokoľvek. Teda už si spomínal dve, môžeš zopakovať a kľudne ešte pridaj, ak máš niečo.
Ja, na TikToku je to určite KFC Espania a Bentley. Oficiálne profily. Ale ak môžem teda odporúčiť na Instagrame nejaké špeciálne stránky, ktoré nie, že by som ich požal za inšpiráciu, ale sú podľa mňa, že absolútne zaujímavými fenoménmi, tak to sú, že JRD Východ. Počkaj, hneď si to otvorí na Instagrame, aby som nehovoril hlúposti. JRD Východ. Áno, jrd.východ je profil, ktorý ešte aj píše, ahoj, toto je náš oficiálny Instagram, proste jednotné rolnícke družstvo Východ, a tam sú seriózne, že pekné fotky traktorov. A to som nie ani traktorista, ani poľnohospodár, ale proste je tam očividne niekto, koho baví fotiť tú techniku a točiť, dokonca majú, tuším, aj YouTube-ový kanál. Čiže JRD Východ, určite. A potom, veľký pozor, musím si to vyhľadať. Mesovýroba Šándor. Maso.výroba Šándor je prenadherný profil nejakého mesiarstva, ktorý, a takto vyzerá komunikácia robená na kolene, je veľmi autentická, niekedy trošku vtipnejšia, možno nie úplne zámerne, ale je to veľmi milé. A je to proste intenzívna komunikácia firmy, malej firmy, ktorá si proste robí svoje pekné produkty, robia klobásky, robia všeličo možné, proste je to mesovýroba, majú to v názve. A to je strašne cute. A pokiaľ sa pýtaš na nejaké odborné veci, tak nekonečne veľa scrollujem TikToku a normálne si kategorizujem favorites, dávam si ich do jednotlivých priečinkov a mám proste zvlášť favorites na vizuálnu inšpiráciu a na kopec ďalších vecí, ale to by som musel nazdieľať svoj screen z telefónu.
Jasné, to by bolo možno ešte aj nadlho. Ešte možno máš nejakú značku, že ktorá podľa teba fakt robí dobre ten community management a tú prácu s komunitou?
Všetky značky, ktoré robí Pony House, jednoznačne. Ale akože veľké svetové firmy to na TikToku robia veľmi dobre, veľmi intenzívne. Bavili sme sa o tom Rainery dnes. Tento robí samozrejme výborne. Takže akože vo všeobecnosti veľké značky na TikToku, svetové, sú tam akoby veľmi aktívne a robia to dobre.
Dobre, asi nám takto stačí, máme tých typov dosť, môžeme vám to aj vypísať do komentára, ak by ste mali záujem. A potom si poklikajte, popozerajte si pekné profily, ktoré Braňo vymenoval. Ja teda už máme 21:20, takže pomaličky to môžeme ukončiť. Natiahli sme trošku, ale bola to naozaj veľmi zaujímavá téma, takže bolo sa o čom rozprávať. Bohužiaľ teda od polovice bez Braňovej krásnej tváre, dúfam, že vám to nevadilo, že ste s nami aj tak vydržali.
A ja teda
ja ďakujem tebe, Braňo, za tvoj čas, a že si sa teda takto dnes otočil asi na tej druhej stoličke, a to som ešte na začiatku spomínala, že sa ťa spýtam na to, ako si sa cítil, tak môžeš povedať tvoje dojmy.
Bol som na začiatku nervóznejší, ako keď som na tej stoličke, kde si ty dnes, ale bol to veľmi príjemný rozhovor. Vďaka za to.
A ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj divákom, posielaj kopec zaujímavých otázok, takže kľudne, tak to aj na budúce. Ďakujem ešte raz všetkým a prajem vám pekný večer.
Pekný večer, priatelia.